KKJ Hadis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Radio Yunisia di Ajang Hadis. Kali ini kajian hadis akan disampaikan Ustadz Abu Abdirrahman dari Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabat Yunisia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kembali pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, kita menginjak pada hadis nomor ke-18. An Abi Zar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal, semoga Allah meridai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah di mana saja kali engkau berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik yang akan menghapuskannya, dan berakhlaklah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sahabat Yunisia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini memiliki urgensi yang sangat besar sebagaimana yang terkandung di dalam hadis ini. Karena hadis ini ya menyeru atau mengajak kita kepada dua hal. Yang pertama adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu adalah tujuan daripada agama. Dan takwa itu adalah dasar dari segala kebaikan dan keutamaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan takwa ini kepada manusia generasi pertama dan juga generasi yang paling akhir. Kemudian yang kedua, hadis ini mengajak kita untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, dan itu termasuk di dalam tujuan-tujuan agama yang hanif ini. Karena akhlak yang baik merupakan sebabnya merekatnya umat, tersebarnya mahabbah kecintaan. Dan akhlak yang baik itu juga menyebabkan seseorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dinaikkan derajatnya pada hari kiamat. Sahabat Yunisia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat tentang ketakwaan adalah wasiat yang sangat besar dan sangat agung. Karena wasiat ini adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada manusia generasi pertama dan juga manusia generasi terakhir. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh telah kami beri wasiat kepada orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian agar mereka bertakwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai di dalam khutbahnya dengan mengingatkan orang-orang dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam khutbatul hajah. Rasulullah SAW membaca 3 ayat yang semuanya berisi tentang ketakwaan, wasiat tentang ketakwaan. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahabat Yunisia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud dengan takwa? Takwa di dalam bahasa Arab bermakna ittikhadhu wiqayah wa hajiz yamna'uka wa yahfaduka mimma takhafu minhum wa tahdhuru. Jadi takwa itu adalah membuat wiqayah, benteng, penghalang yang dapat menghalangimu dan melindungimu dari apa yang engkau takutkan itu terjadi. Maka takwa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bi ayya ja'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbihi min ghadabihi wa sukhtihi wa iqabihi wiqayatan taqihi min dhalika wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asihi. Jadi Ibnu Rajab mengatakan ketakwaan itu adalah bagaimana seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang dia takutkan datang dari Rabbnya atau Allah Subhanahu wa taala berupa kemurkaan, kemarahan ataupun azabnya, itu sebuah benteng, sebuah penghalang yang menghalangi dirinya dari hal tersebut. Dan benteng atau penghalang itu adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang dilarangnya. Nah, sehingga para ulama terdahulu mereka menafsirkan takwa dengan penafsiran yang sangat banyak, di antaranya adalah ayyu ta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Jadi Allah itu perintahnya untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Dan Allah itu untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Dan Allah itu nikmat-nikmatnya untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Maka masuk di dalam pengertian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Maka takwa ini adalah menjadi takwa yang wajib bagi seorang hamba untuk mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana takwa itu juga adalah dengan melakukan hal-hal yang dianjurkan dan meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Dan ini menjadikan kesempurnaan takwa yang ada pada diri seseorang. Nah, sehingga ketakwaan yang ada pada diri seseorang itu bisa hal yang sifatnya wajib dan juga bisa hal yang sifatnya sunnah. Dan itu merupakan kesempurnaan dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yunisia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu memiliki banyak makna jika takwa disandarkan kepada kata tertentu. Yang pertama, jika kata takwa itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1. Al-Maidah ayat yang ke-96. Wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Demikian pula dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Nah, maka ketika takwa ini disandarkan kepada kata Allah, maknanya adalah ittaqu sukhtallahi wa ghadabahu. Ya. Jadi takutlah kalian dengan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi sebab datangnya hukuman dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, baik dalam kehidupan dunia atau juga dalam kehidupan akhirat. Nah, demikian pula kata takwa itu disandarkan kepada iqab ataupun kepada tempat dihukumnya manusia, yaitu neraka, ataupun kepada waktu, yaitu hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin." Ya, atau dalam ayat yang lain disebutkan, fattakun narul lati wakuduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Atau dalam ayat yang disebutkan, wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Maka semuanya itu bermakna, ya, hendaklah kalian itu takut terhadap, ya, neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Takut kepada neraka di mana bahan bakunya adalah, ya, orang manusia dan juga batu yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ataupun takut kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat Indonesia yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian bertakwa. Maknanya adalah ittaqillaha fis sirri haitsu la yaraka ahad wa fil alan haitsu yaraka an-nas. Jadi bertakwalah kepada Allah ketika bersendiri di mana tidak ada seorang yang melihatmu, dan ketika engkau bersama orang-orang di mana orang itu melihatmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawasi seluruh perbuatan dan ucapan yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha kana alaikum raqiba. Ya, sesungguhnya Allah atas kalian itu raqiba, maha mengawasi. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek dengan kebaikan, di mana kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan jelek tersebut. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya, ya, manusia itu terkadang melakukan perbuatan kejelekan atau lalai dari ketaatan ataupun melanggar larangan. Nah, maka ketika itu dia bisa untuk melakukan amal kebaikan, dengan amal kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan yang sudah ia lakukan. Dan hal ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Nah, para ulama ketika mereka menafsirkan kata bahwasannya kebaikan itu akan menjadi sebab terhapusnya kejelekan, maka para ulama di situ ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan kebaikan akan menghapus kejelekan, maka kebaikan itu adalah bertaubat dari kejelekan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka Allah akan mengampuni dosa tersebut, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa tersebut. Nah, kemudian hal ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 7, ayat 17. Innama at-taubah 'ala Allah lilladheena ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubu min qaribin fa ulaika yatubu Allah 'alaikum. Bahwasanya taubat, ya, kepada Allah itu bagi orang-orang yang melakukan kejelekan bijahalah, karena dia itu lalai. Kemudian dia bertaubat, ya, min qaribin, setelah itu, ya. Dan mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taubat atas mereka. Atau dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Furqan ayat 69. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal dengan amal saleh, maka mereka itu Allah akan gantikan kejelekan mereka dengan kebaikan. Nah, maka berdasarkan dua ayat ini, ya, yang dimaksud dengan kebaikan di dalam hadis tersebut adalah taubat. Artinya, barang siapa yang bertaubat dengan taubatan nasuha, memenuhi syarat-syarat taubat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan taubatnya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima keislaman orang yang baru masuk Islam jika ia masuk Islam dengan keislaman yang benar. Dan inilah yang dipegangi oleh jumhur ulama, bahwasannya yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah taubat. Nah, kemudian yang kedua, sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah sesuatu yang bersifat umum, termasuk di dalamnya adalah taubat. Dan yang menguatkan tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Maka salat, wudu adalah sebab, ya, pengampunan dosa dan penghapusan dosa. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Tidakkah aku ingin tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dimana Allah akan menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan dan akan menaikkan dengannya, ya, engkau di beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, isbaqul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus salah ba'das salah fadhalikumur riba. Maka sempurnakanlah wudu pada kondisi-kondisi yang tidak disukai, dan perbanyaklah langkah menuju masjid dan menunggu salat, ya, ke salat berikutnya, maka itulah yang disebut dengan ar-riba. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang akan dihapuskan oleh amal soleh? Nah, maka yang dihapuskan dengan amal soleh di sini adalah dosa-dosa kecil. Bahkan sebagian ulama berpendapat meninggalkan dosa besar itu menjadi syarat dihapuskannya dosa-dosa kecil dengan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Karena ketika amal kebaikan itu menghapuskan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, maka tidak lagi dibutuhkan adanya taubat. Dan sesuatu yang kita ketahui bahwasannya taubat itu adalah sesuatu yang wajib. Dan yang namanya sesuatu yang wajib itu pasti harus disertai dengan niat dan kesengajaan. Nah, seandainya ya dosa besar itu terhapus dengan kebaikan, maka tidak ada seseorang lagi yang berdosa dan tidak ada orang yang juga masuk ke dalam neraka. Seandainya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Nah, sehingga yang dimaksud dengan penghapusan dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, dan meninggalkan dosa besar menjadi syarat dihapuskannya dosa kecil, dan inilah ya apa yang menjadi pendapat dari jumhur ulama. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang itu perlu bertaubat dari dosa kecil? Maka sudah selayaknya lah bagi seorang muslim untuk bertaubat walaupun dari dosa-dosa kecil. Walaupun dosa-dosa kecil itu bisa ya terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Maka bertobatlah kepada Allah kalian seluruhnya, wahai orang yang beriman, agar kalian itu beruntung. Nah, ini adalah akhir dari ayat dalam surat An-Nur ayat 31, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perintah kepada orang yang beriman untuk menundukkan pandangannya. Nah, artinya apa? Kalau dia tidak menundukkan pandangannya melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu termasuk di dalam dosa kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dosa kecil itu dilakukan dengan terus-menerus, maka apa? Itu membutuhkan taubat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Maka berakhlaklah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itu termasuk daripada nilai-nilai ketakwaan, di mana dia tidak sempurna ketakwaan itu kecuali dengan akhlak yang baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, "U'iddat lil muttaqin." Jadi surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang yang bertakwa yang itu berkaitan dengan akhlak. Mereka orang yang berinfak baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, orang yang menahan ya rasa marahnya, orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Nah, artinya ya bahwasanya akhlak yang baik itu menjadi muqawwimati taqwa, menjadi penyempurna penguat daripada ketakwaan. Dan Rasulullah SAW pun mengaitkan ya keimanan ataupun ketakwaan itu dengan akhlak yang baik. Sehingga dalam hadis Nabi SAW disebutkan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Jadi sempurna-sempurna orang yang beriman ya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Sehingga apa? Ya, antara iman dan akhlak itu memiliki satu hubungan yang sangat erat. Bahkan akhlak inilah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Ketika Nabi SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, maka Nabi SAW mengatakan, "Taqwallah wa husnul khuluq." Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengutip beberapa pendapat ya, para ulama terdahulu berkaitan dengan makna akhlak yang baik. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, husnul khuluq al-karam wal-badhu wal-ihtimal. Yang dimaksud dengan husnul khuluq ini adalah ya bersifat dermawan, ya memberi dan juga memiliki rasa empati. Atau yang disebutkan dengan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah taala, yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah bastul wajhi wa bazlul ma'ruf wa kafful adha. Jadi husnul khuluq adalah wajah yang ceria, tersenyum, memberikan kebaikan dan menahan diri dari untuk menyakiti orang lain. Nah, sahabat Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan dari hadis ke-19 dari kumpulan hadis Arba'in An-Nawawiyah berkaitan dengan makna takwa dan juga makna akhlak yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kajian hadis.
Demikian kajian hadis hari ini bersama Ustadz Abu Abdirrahman dari Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.